Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Express, kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tarehe ikiwa ni 16, mwezi ni wa 10, mwaka wa 2019. Jina langu Harrison Kamau.
Moja kwa moja ndani ya studio, msikilizaji, Kamau hayuko peke yake, yuko nami ndani ya nyumba, msikilizaji, ikiwa leo ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington DC, 9:30 alasiri pale Afrika ya Kati, hali kadhalika 10:30 mchana kwale Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, ikiwa ni siku ya Jumatano, mambo ni mengi kweli kweli. Jina langu ni Sunday Shomari.
Basi leo tumekuandalia mambo mengi, na kuanzia Kenya kuelekea Mozambique na mambo mengine mengi ndani ya VOA Express, ikiwemo pia masuala ya teknolojia, kwa kuwa kwamba leo huko nchini Kenya pia kuna mwamko mpya kutokana na kwamba reli ya SGR ambayo ilikuwa imefika tu Nairobi, sasa tena imeendelea zaidi upande wa magharibi na kufika kwenye mji wa Mombasa, ambapo rais
Mombasa na Naivasha
kutoka Nairobi kuelekea magharibi mwa Kenya katika mji wa Naivasha, ambapo rais leo amefungua pia reli hiyo ambayo inaendelea kujengwa, ambayo hatimaye inalenga kufika mji wa Kisumu. Na vile vile kuna ile wanaita dry port, ambayo ni bandari ya nchi kavu, na mambo hayo yote yamefanyika mjini Naivasha hivi leo. Lakini vile vile
vile vile usisahau kwenye Express, kama huwezi kusonga mbele kwenye Express bila muziki. Na leo basi vile vile, ikiwa ni siku ya usalama wa chakula, siku ya chakula duniani, tutaangalia hali ya usalama wa chakula na kuzungumza na wachambuzi na wataalamu kujua vipi hali ilivyo hasa katika siku hii ya chakula ya Umoja Mataifa duniani. Bila kusahau, kama tutaangalia ujiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, yaliopo, yanayotamba, yanayoendelea na yanayozungumzwa hapa Marekani. Ule mdahalo wa gombea urais wa chama cha Democrat ulitamba sana hapo jana usiku katika jiji la Ohio, katika chuo kikuu cha Albany, ambapo wagombea walipambana kweli kweli kueleza sera zao wanaotafuta nafasi ya kupewa kwa tiketi ya chama cha Demokrati.
Basi kabla ya kuingia nchini Kenya, asante, moja kwa moja tuelekee kwanza Mozambiki, ambapo mambo ni moto kutokana na kwamba uchaguzi unaendelea, na lazima tujijuze mambo yamefika wapi huko Msumbiji.
Bila shaka.
Aha, zoezi la kuhesabu kura linaendelea hivi leo kufuatia uchaguzi mkuu wa Msumbiji. Uchaguzi huo wa rais na wabunge unachukuliwa kuwa kipimo muhimu cha kudumisha amani baada ya makubaliano ya amani kufikiwa mwezi Agosti mwaka huu kati ya chama tawala cha muda mrefu cha Frelimo na chama kikuu cha upinzani cha Renamo. Wafuatiliaji wa uchaguzi wa Msumbiji wanasema wameridhika na jinsi uchaguzi ulivyofanyika kwa amani, huku mwandishi wa Sauti ya Amerika idhaa ya Kireno akitembelea jimbo la kaskazini la Cabo Delgado, na amezungumza na Latifo Fonseca akisema jinsi uchaguzi ulivyofanyika.
Kwa jumla tunasema tumetokea vizuri, kwa sababu tulikuwa matumaini kama utakuwa vita, kutakuwa upambano. Kwa hiyo tunasema tunashukuru Mungu, hiyo vitu zilitokea vizuri, chaguzi zilikuwa vizuri. Kwa watu tumewatuma kama wanaitwa observer, mpaka sasa hivi wasalamika, kwa hiyo hakuna kulalamika. Tunashukuru Mungu, kwa hiyo umetokea vizuri.
Na anasema kuhusiana na ghasia zilizotarajiwa kaskazini, anasema hizo hazikushuhudiwa.
Wa polisi walikuwa wanasema hapa kuna shida, kuna shida, lakini sisi tunajua kama wao ni wana nguvu sana. Lakini wametokea vizuri, hata wao watu wanaitwa Al-Shabaab lakini wengine hao sisi watu na kina nani, lakini walikuwa wametulia vizuri. Kwa hiyo sisi sasa hivi tunashukuru Mungu, kwa sababu uchaguzi umekuwa vizuri, aisikia kwa watu walikuwa nakimbia. Kwa hiyo sawa tu.
Hata hivyo anasema kuna maeneo ambayo uchaguzi haukufanyika.
Kuna sehemu inaitwa Rwarwa, kuna sehemu inaitwa Kiterazo, kuna sehemu karibu hapo Musimba da Praia, ama mahali pote hapo kisha hapo, hapana sitakia uchaguzi, kwa sababu watu hapo watu wamekimbia kwa chini kijiji kingine.
Haya basi, hiyo ndio habari ya huko Msumbiji, msikilizaji. Lakini vile vile Harrison Kamau anasema kwamba sasa tutoka Msumbiji tuelekea hadi kule nchini Kenya. Kama utueleze.
Kweli kabisa, tunapoelekea nchini Kenya ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta mapema leo wakishirikiana na gavana wa Nairobi, mambo ya kwanza kabla ya kuelekea Naivasha, wamefungua barabara ama wamezindua mradi wa barabara ambayo inaelekea ama inalenga kumaliza msongamano katika jiji la Nairobi. Ya barabara yenyewe inatoka kutoka Mombasa Road inapita jijini bila kuingiliana ama kuwa na mwingiliano na magari yaliyoko Nairobi na kutokea kwenye barabara kuu kuelekea Nakuru. Sasa baada ya kuzindua barabara hiyo ama kuzindua mradi huu utakaofanywa na China kwa ushirikiano na serikali, moja kwa moja wakaelekea jijini Naivasha ambapo nayo reli ya SGR ambayo awali tulisema ilikuwa imefika kutoka Mombasa hadi Nairobi, sasa imefika Mombasa, imefika Naivasha ambapo kuna bandari ya nchi kavu na vile vile kutakuwa wasafiri wanaondoka na kuenda pale. Sasa kuna mkazi mmoja tumempata wa Naivasha. Mkazi ambaye yeye amechangamka pamoja na wenzake wakiwa Naivasha. Tukazungumza naye huyu bwana Nene Joseph akiwa Naivasha ambaye amesema hali ilikuwa hivi huko Naivasha.
Hali hapa Naivasha iko mzuri kabisa. Hata hewa ni mzuri na climate, na president wetu leo ametembelea hapa Naivasha. Yuko kuja kutufungulia hii leli, juu hii leli iko na manufaa mingi sana sisi kwetu kama wakaaji wa Naivasha. Itatufungulia biashara, mizigo yetu itakuwa ikikuja kwa urahisi na kupeleka pia mizigo yetu itakuwa ikienda kwa urahisi. Pia sisi wenyewe kutembea itakuwa urahisi kuendea na kutembea na hii gari moshi la SGR.
Na hebu nikuulize sasa hivi tunapozungumza, awali watu waliotaka kusafiri ama waliokusudia kusafiri kuelekea Mombasa iliwabidi kuenda Nairobi. Sasa ina maana kwamba watu hawatakuwa wakienda Nairobi, watakuwa kiabiri chombo pale Mai Mahiu wakielekea Mombasa.
Sasa watu watakuwa kitoka Naivasha kuelekea Mombasa direct, watakuwa sasa wakiabiri gari moshi kutoka hapa Mai Mahiu hapa Naivasha kuelekea Mombasa direct. Lakini hapo mbeleni ilikuwa vigumu, juzi watu walikuwa wanatembea kutoka hapa paka na lobby, naenda una book gari, so hiyo gari ina take time before juu ya kubuku na kugojea masaa yake ndio utoke Nairobi uelekee Mombasa. Kwa kifupi tu safari sasa itakuwa rahisi sana juu mtu atakuwa kutoka Naivasha kuelekea Mombasa direct.
Hebu tueleze kuhusu ziara ya rais. Hapa tunapozungumza amefika mjini Naivasha, amehutubu ama hali ikoje na wakazi wanasema nini?
Rais amefika hapa Naivasha, amehutubu na amefungua hiyo SGR, na watu wamefurahi sana jinsi ya kile hiyo kitu wameifungua.
Kuna wafanyabiashara wa malori makubwa ambao sasa mizigo inasemekana kwamba itakuwa inatoka bandari ya Mombasa na kuja pale Naivasha. Matumaini ya wasafirishaji wa mizigo kwa malori wanasema nini?
Sasa wasafirishaji wa mizigo kwa malori hao ndio wameadhirika kidogo, juu wanasema biashara yao itakuwa chini kidogo ya hiyo gari moshi ya SGR. Juu hiyo nao itakuwa ikileta mzigo kwa urahisi na kwa haraka tena, na tena hata bei yake itakuwa chini kidogo kuliko ya lori. So hao ndio wataadhirika kidogo vile sana. Juu pia wao watakuwa kutoa mzigo hapa kuelekeza sehemu nyingine, kaa huko Western, pia hiki Uganda huko. So pia watapata biashara, biashara yao pia itakuwa sawa, haitakuwa baya vile.
Asante sana Joseph Kariuki Nene, mfanyabiashara na pia mkazi wa Naivasha, kwa kuzungumzia hali ilivyo na matumaini ya wakazi wa Naivasha kuhusiana na usafiri mpya wa reli ya SGR. Ya
bila shaka na kama tulivyosema hapo awali, leo ni siku ya chakula duniani ambapo wakati dunia inaadhimisha siku hii, usalama wa chakula na njaa bado ni changamoto kubwa. Na kauli mbiu ni kwamba hatua zichukuliwe kuhakikisha chakula ni salama na kuweza kumfikia kila mtu kwa bei nafuu kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Lakini tumezungumza na huko nchini Tanzania, tumezungumza na mkurugenzi wa taasisi inayojihusisha na chakula na kilimo, ANSAF, bwana Audax Rukonge, na kwanza kutaka kujua kwa kutoka kileo muhimu wa siku hii.
Lengo hasa la maadhimisho ya siku ya chakula duniani ni kuona kwamba dunia nzima tumeondokana na watu zaidi ya milioni 300 ambao wana matatizo au wana mahitaji ya chakula, na idadi hii ikienda hasa kwa watu ambao wanahitaji chakula mara kwa mara wanaenda karibu 780 na kitu. Lakini hawa tunaowasema ni 300, hawa ni wanahitaji hasa usaidizi wa chakula, na si lengo ambalo Umoja wa Mataifa na dunia nzima kwa ujumla wamekuwa na lengo. Hao wanataka walau tunapofika mwaka 2030 hakuna kabisa swala la njaa. Tukiangalia hasa swala la njaa, tunaona waathirika wakubwa sana ni jamii maskini, na hasa jamii maskini ni wale wanaoishi vijijini.
Pengine wakati utazungumzia haya malengo, nizungumze pia kuhusu swala usalama wa chakula. Sasa usalama huu, yes, unapatikana vipi?
usalama wa chakula unapatikana katika ngazi tofauti. Ngazi ya kwanza ni kuhakikisha kwamba tija ni ya kutosha katika mazao yale ambayo tunasema vyakula vile vya msingi. Na tunaposema tija ni kwamba uzalishaji wa tani kadhaa au kilo kadhaa kwa eneo fulani. Na tija hiki ni kitu cha muhimu zaidi, na ili uwe na tija bora lazima pia uhakikishe kwamba umewekeza katika upatikanaji wa huduma za ugani, uhakikishe pia umewekeza katika upatikanaji wa pembejeo bora, mbegu bora, pengine ikiwezekana hata mbolea za viwandani na mbolea ya mifugo na mbolea pia inayotokana na mabakia ya mimea. Hizi zote ni aina ya mbolea. Lakini wakati huo pia na matumizi ya viuatilifu sahihi kwa wakati sahihi. Hili ni eneo la kwanza linapokuja kwenye uzalishaji. Lakini pia eneo la pili tunapoongelea usalama wa chakula ni pamoja na kuhakikisha kwamba chakula kilichoko ghalani hakiharibiki. Kwa nchi kama ya Tanzania, mazao kama ya nafaka tunaongelea upotevu wa chakula kati ya 30% mpaka 40%. Mazao ya mboga mboga yanafika mpaka 50%. Mazao ya baharini yanaenda mpaka wakati mwingine 60% mpaka 80%. Kwa unaweza kuona kwamba uwezi kuongelea usalama wa chakula au tija wakati mfugo kilichovuna pia kinaharibika sehemu kubwa zaidi. Na kwenye mazao kama ya nafaka mengi pia kuna hatari hii tunasema ya sumukuvu. Sumukuvu ambayo ukiyatunza vibaya mazao na ukawa na uangalivu, uangalizi hafifu, ni wazi inaleta sumukuvu, na sumukuvu ina madhara ya kiafya, inasababisha kansa na wakati mwingine hata vifo vya haraka.
Asante sana Bwana Audax Rukonge, mkurugenzi wa taasisi inayohusika na chakula na kilimo nchini Tanzania, akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam. Wengi wa wagombea urais wa Marekani wanaowania tiketi ya chama cha Democrat jana usiku kwa pamoja walilaani uamuzi wa Rais Donald Trump wa kuviondoa vikosi vya Marekani kutoka kaskazini mwa Syria wakati wa mdahalo uliofanyika mjini Westerville katika jimbo la Ohio, wakisema kwamba rais huyo anahatarisha ushirikiano wa muda mrefu kati wa Kurdi na wa Marekani, na pia kuongezea nguvu mahasimu wakuu wa Marekani, Russia na Syria. Katika mdahalo wa kwanza wa gombea hao wa katikati ya chama cha Democrat tangu Trump atangaze kuondoa wanajeshi wake kwenye eneo la mpakani kati ya Turuki na Syria, wengi wa wanasiasa 12 walimshutumu Trump kama mtu asijali na mahatari kwa maslahi ya Marekani mbele ya macho ya ulimwengu.
Baraza la Wawakilishi la Bunge la Marekani Jumanne limepitisha mswada ambao unataka tathmini ya kila mwaka kuhusu utawala wa wenyewe Hong Kong kuhakikisha kwamba haipotezi hadhi yao kwa China. Hatua ya bunge la Marekani inaonyesha kuunga mkono maandamano ya watu wanaodai demokrasia katika mji huo. Miswada mitatu imepitishwa kote ikiwa na msimamo mkali dhidi ya China. Moja wa miswada hiyo inataka kufanyike tathmini ya kila mwaka kuhakikisha hadhi ya Hong Kong inadumishwa.
Shirika la fedha duniani IMF Jumanne ilipunguza utabiri wake wa ukuaji wa uchumi duniani hadi asilimia 3 mwaka huu, upungufu wa pointi 0.2 kutoka makisio ya mwezi Julai. Mchumi mkuu wa IMF Gita Gopinath amesema huu ni ukuaji wa kasi ndogo kuliko wote tangu mgogoro wa kifedha duniani, na kwamba upungufu wa kasi ya uchumi unasababishwa na mambo kadhaa ikiwemo masharti magumu ya kiuchumi baina ya mataifa na siasa za mvutano.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wajumbe wa Uingereza na Umoja wa Ulaya wameanza tena mazungumzo kuhusu rasimu ya mpango wa Brexit, na ripoti zinasema wamekubaliana mengi lakini hawajafikia hatimisho la mpango huo. Habari kwamba Uingereza imelegeza msimamo wake katika masuala ya forodha ya Ireland kaskazini ili kupata mkataba wa Brexit wakati wa mkutano wa Umoja wa Ulaya wiki hii uliongeza matumaini kuwa dhana ya kuondoka Umoja wa Ulaya bila mkataba inaweza kuepukika.
Stand with me. thinking about too. You know that I love you, baby. I'm only one when you want you, baby. I'll go do anything for you. Stand up from me, yeah. My baby, I've been thinking about you. What is it that you've done to me, oh? Eh, jelunga tabanga. Sala tetanga. Did you pour me a love potion, oh? My baby, I can't stop thinking about you. When you can't tell me, oh, good thing, I'll let you go. It's good for me. Baby, I've been thinking about you. When you can't tell me, oh, good thing, I'll let you go.
Nakwambia ni mambo yalivyo ndani ya VOE Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni wakati wa barazani, ambapo leo ikiwa ni siku ya chakula duniani, swali lilienda tu kuhusiana na swala hilo, na tukauliza, je, unaona kama serikali yako inafanya vya kutosha kuhakikisha kuna usalama wa chakula? Na majibu ni mengi tuliyopata
sana.
Na kabla ya kusoma majibu ambayo yanaingia kupitia njia ya Facebook, kwenye laini ya simu tunaye mmoja wa wasikilizaji ambaye ni Ombati Samuel. Karibu sana kwenye VOE Express, toa hoja yako kuhusu na usalama wa chakula ikiwa siku ya chakula duniani. Hello Ombati.
Yes.
Karibu sana kwenye VOA Express. Toa maoni yako.
Vile nilikuwa nimesema hapo awali.
Naam.
Katika usalama wa chakula. Serikali nyingi huko Afrika Mashariki.
Naam.
Kita katika mizigo yao katika hali ya rushwa na kila kitu, sasa imekuwa ni kila kitu lazima watu waite ndio serikali iendeshe. Kwa hivyo hatuna uhakika wowote katika country yetu, hasa Kenya. Kama kuna mikakati yoyote ile ya kuweka usalama wa chakula hata kidogo, hatuna uhakika.
Na Ombati, tunapozungumza wewe huko Kenya upande gani? Kwa sababu kama labda pengine ni upande wa Kisii, Kericho hivi, kuna chakula kingi kule.
Kuna sehemu zingine ndio zinayo chakula. Lakini niongelelea sasa kama Kajiado.
Aha.
Hali wanafanya kazi.
Naam.
Chakula ni nadra sana kupata.
Aha.
Sasa wale watu wenye wanapewa ile tenda ya kupeleka chakula kama sehemu zile, huwa lazima mtu ayane hongo ndio at least chakula apeleke. So kila kitu ni everything is being corrupted.
Kwa hivyo kwako wewe, bado unaona usalama wa chakula bado haujafikia viwango?
Haujafikia bado, unaendelea kudeteriorate sivyo nitaweka kwa Kiswahili, lakini bado kiwango cha rudi chini sana hapo usalama wa chakula hata.
Okay, sawa sawa, asante sana Ombati. Naona kuna msikilizaji mwingine kwenye line ya simu.
Msikilizaji yuko kutoka nchini Tanzania. Hamisi, unaweza kujitambulisha uko wapi na utueleze kwa mawazo yako nini unafikiri kuhusu swala zima la usalama wa chakula na upatikanaji kule uliko?
Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi naitwa Hamisi Mahati Nyonyo Mnyausi, balozi kutoka kwa Gogo na Amaa Dodoma. Kiuhalisia nchini Tanzania tunaona hasa vijijini bado swala la chakula linakuwa ni hapa. Pia viongozi tunakuwa tunaona wanakuwa hawajitumi au kutoa kipaumbele kuwa na wananchi kuhusu swala la njaa. Pia kita tunaomba tu baadhi ya viongozi hasa wabunge kiuhalisia, kama wilaya yetu ya Bahi si shida sana ya njaa, ndugu mtangazaji.
Naam. Na mvua zimekuwa zinakosekana au ni ukame zaidi kwenye maeneo ya Bahi?
Kiuhalisia mkoa wa Dodoma mvua inakuwa ni ukame sana, baadhi ya maeneo, kama mfano mwaka huu sehemu nyingi sana imekuwa haba.
Na hilo limezungumza sana kwenye ripoti ya Umoja Mataifa, baadhi ya maeneo kama ya kwenu kwamba uhaba wa mvua na ukame unaleta shida na njaa imekuwa ikiongezeka baadhi ya maeneo.
Kabisa, uhaba umekuwa ni mkubwa sana maeneo ya Singida, Dodoma, hadi Kondoa, baadhi ya maeneo imekuwa ni njaa mpaka sasa.
Sawa, nakushukuru sana Bwana Hamisi Mchausi kutoka kwa Dodoma. Matumaini yetu mambo yataweza kubadilika kuweza kufanikisha chakula kipatikane zaidi maeneo haya. Tuangalie basi na wengine ambao wamechangia kwenye mtandao wetu wa Facebook. Kamau, nao wengi unasema hapa.
Aha, namuona Kodikota Magabe anasema kwamba serikali yangu iko vizuri sana kwa swala zima la chakula. Pia Watanzania tunalima sana, ingawa mbegu nyingi ni feki na madawa mbolea. Yeye anasema hakuna tatizo kubwa, hana wasiwasi sana Golikota.
Robert Nachime yeye yuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema hapa DRC watu wengi wanakufa na njaa. Japokuwa tuna mashamba mengi tu yamekuwepo na Wizara ya Kilimo haina inachofanya katika maendeleo yoyote. Pia NGO anasema ni nyingi sana ziko hapa, lakini njaa inazidi. Tangu limefika njaa inaongezeka tu.
Robert Mira anasema kwamba yana wasiwasi, anasema kwamba yeye mwenyewe ana njaa kali na hana uhakika kuwa chakula atakipata, kuwa kwamba kutokana kuna ukame mkubwa na umekausha mazao yote.
Haya, nimalizie nani huyu, ni wakili Nungu Waina Ina akiwa Kenya Nakuru. Anasema usalama wa chakula ndio hakuna, kwa sababu chakula hakuna, maeneo ya nchi yanakufa na njaa, serikali inafifia kupelekea misaada ya chakula.
Basi ni baadhi tu ya maoni kutoka kwa wasikilizaji wetu. Tukiwashukuru wengi, hatungeweza kusoma ujumbe ama jumbe nyingi ambazo zimeingia, lakini kama ilivyo kawaida ya VOA Express tunaelekea moja kwa moja kwenye muziki.
Bila muziki anakuambia Express hujasukuma gurudumu ili kama huu.
Beka Flavor, ambapo ngoma ni goli,
kitu kipya kabisa naambiwa hichi. Haya.
Chini paka juu, pata kunywa vidonge wenye uchu. Kama na kujua leo ilo vaibu, so kubaliwe upatwe na maswaibu. Ati yume nikachua mimi siatu, kakwe maro vidonge kariku. Chone chone, kwa kuweza kwa mini vaibu. Najona bonge bonge, unabio nipenda nikikamili. Chone chone, kwa kuweza kwa mini vaibu. Najona bonge bonge, Sema wapi napotaka twende. Kiwanja cha jana au tubadilishe pengi. Nataka uwe na furaha wangu ili wende. Ukinuna mweza kona pata na mawengi. Kavutia pande zote, nanitake nini tena, tena, kichogorori, kisura mdori, babaike nini tena, tena, madini weko kote.
Haya, vitu hivyo msikilizaji, goli, kibao hicho kipya kabisa kikiwa kina rindima rindima katika VOA Express msikilizaji. Moja kwa moja basi Kamau, baada ya kupata ngoma tunakwenda kwenye nini?
Masuala ya teknolojia, ambapo maonyesho ya mwaka huu ya vifaa vya kielektroniki ambavyo wanasayansi wanabashiri kuwa vitapata umaarufu mkubwa katika siku za usoni yalifunguliwa jana mjini Chiba nchini Japan, na ripota wetu wa masuala ya sayansi na teknolojia BMJ Muridhi anatupasha zaidi kutoka chumba chetu cha habari.
Maonyesho hayo ya siku nne yanawalenga watu ambao watakuwa wakitumia vifaa vya kielektroniki katika siku zijazo, ambapo vingi vya vifaa vinavyoonyeshwa ni kama vile vinavyoonekana kwenye filamu zinazoigiza mfano wa maisha ya siku zijazo. Chini ya kauli mbiu ya kuiunganisha jamii na kuunda mustakabali wetu kwa pamoja, maonyesho hayo yamezileta pamoja kampuni mbalimbali za kuunda vifaa vya kielektroniki, zikiwa ni pamoja na roboti mamboleo ziitwazo Avatar, ambazo zinaweza kudhibitiwa na mtu akiwa mbali na kutekeleza majukumu mbalimbali. Maonyesho hayo yaitwayo C-Tech yanakusudiwa kuonyesha taswira ya jinsi siku za usoni zitakavyokuwa iwapo binadamu ataendelea kuimarisha teknolojia. Moja ya roboti ambazo tayari zimepata umaarufu kwenye maonyesho haya ni ile itwayo tactile telerobot, ambayo inatumia mikono kama binadamu. Roboti nyingine inayotumia teknolojia ya kisasa kabisa ni ile itwayo New Me, ambayo inaweza kudhibitiwa kwa njia ya rununu na mtu akiwa katika nchi moja nayo ikiwa katika nchi nyingine, na ikatekeleza majukumu kama mwenye kudhibiti anavyotaka. Watengenezaji wa kifaa kama ndege cha kampuni itwayo Ana wanasema kitakuwa muhimu sana kwa watu wasio na uwezo au wasiopenda kusafiri kwa ndege. Wanasema ingawa mtu hasafiri moja kwa moja, kwa kutumia kifaa hiki anaweza kuhamisha fikra zake kwa maeneo mengine. Kampuni ya TE Connectivity inaonyesha mashine mpya inayofanana na ndege iliyopewa jina la R-Flight, ambayo wanatumai katika siku za usoni itasaidia kupunguza msongamano barabarani. Aki Yagi ni mfanyakazi wa kampuni ya TE Connectivity.
Tunatumai kuwa mashini hii itaruka angani katika siku za usoni na kuwa suluhisho la foleni barabarani, au suluhisho wakati barabara zinapofungwa kutokana na ajali na majanga. Mashini hii inaweza kusaidia kuokoa maisha au pia kusaidia watu. Tunatumai kuchangia kufanikisha utumiaji wake na kuimarisha hali ya maisha katika jamii.
Nayo kampuni ya Mitsubishi Electric haijasalia nyuma, kwani pia inaonyesha kifaa chake cha kiteknolojia kiitwacho Swipe Talk, kinachoweza kufanya tafsiri ya zaidi ya lugha 10. Maonyesho haya ya C-Tech ya mwaka huu yanaendelea hadi Ijumaa wiki hii, na wageni wapatao 160,000 wanatarajiwa kuhudhuria. Barani Afrika, kampuni inayotumia teknolojia ya simu za mkononi kuwaunganisha dereva na abiria Uber inazindua huduma ya boti mjini Lagos, Nigeria, katika juhudi za kuwavutia wasafiri wanaolalamika kwamba kuna msongamano mkubwa wa magari katika mji huo wa kibiashara. Tayari Uber Boat imeanza huduma ya majaribio na wengi wanaitumia na kusema kwamba wameridhishwa nayo. Katika kipindi cha majaribio cha wiki mbili, Uber Boat inawabeba abiria kila siku ya wiki kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 10 alasiri. Kampuni inasema kwamba katika siku za karibuni huenda ikaongeza boti zake kwa sababu ina matumaini ya abiria kuongezeka. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Basi Uber Boat unaitisha
mambo mazito kweli kweli. Uber Boat
safi sana, mambo safi. Kabla ya kumaliza VOA Express, kuna swali kama kawaida tulilouliza, tukauliza, je, wewe kama Mtanzania umejiandikisha kupiga kura?
Haya, moja kwa moja nianze naye nani? Freddy Msofe. Anasema hatuna muda huo, tuko shambani, maana rais alisema mvua zinanyesha, halafu asikie eti kuna njaa, hatatupa chakula. Kwa hiyo shambani ni muhimu sana kuliko kujiandikisha.
Yerehi Msemanya anasema kwangu mimi ni lazima nijiandikishe kwa sababu unahitaji kadi kama kitambulisho cha kiraia kwa nchi, lakini sio kwa ajili ya kupiga kura, maana siamini matokeo yoyote ya uchaguzi.
Brato J. Johnson anasema kujiandikisha ni wajibu wa kila Mtanzania.
Mwingine huyu anasema nini? Fenson anasema kama kwamba kuna kitu kibaya kitachoendelea, mimi kwangu sijiandikishi. Mambo ndio hayo kutoka VOA Express. Jina langu
ni Sunday Shomari.
Kwa heri ya kuonana.